ทันโลกทันเหตุการณ
์社会焦点
พูดถึงเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยเพื่อนผู้ฟังที่อยู่ในไต้หวันหลายท่านก็คงจะสังเกตเห็นนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไต้หวันเนี่ยเลือกตั้งตลอดเวลานะ
ค่ะ
ปีเว้นปีเลยนะครับ
คือเลือกบ่อยๆนะคะ
ครับพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งก็จะบอกให้เพื่อนผู้ฟังได้รับทราบว่ามีอยู่สองรายการด้วยกันนะครับ
ใน
การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นตั้งแต่ผู้ว่าการของเมืองสมาชิกสภาเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งหมด9รายการนะครับและอีกรายการหนึ่งก็คือการเลือกตั้งระดับประเทศได้แก่ประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีและส.ส.นะครับกล่าวได้ว่าเลือกกันทุกตำแหน่งเลยนะ
ค่ะ
และการเลือกตั้งทั้ง2รายการเนี่ยจัดขึ้นทุก4ปีแต่จะเหลื่อมกันประมาณ2ปีก็ทำให้มีการเลือกตั้งทุก2ปีดูเหมือนว่าไต้หวันจะมีการเลือกตั้งตลอดเวลานะครับ
คือทุกๆ2ปีนะคะ2ปีนี้แป๊บเดียวก็เลือกกันอีกแล้วบางคนที่ไม่เข้าใจก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเลือกอีกแล้วเพิ่งเลือกไปใหม่ๆนะครับ
จนมีการยกให้เป็นเกาะแห่งการเลือกตั้งนะ
ค่ะมาดูกันว่าการเลือกตั้งระดับประเทศซึ่งก็คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งเขาจะจับคู่กับรองประธานาธิบดีเป็น1รายการละอีก1รายการก็คือการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติหรือเรียกกันย่อๆว่าส.ส.แล้วก็คล้ายๆกับส.ส.เมืองไทยนะครับซึ่งการเลือกตั้งประธานาธิบดีนั้นก็เป็นประธานาธิบดีสมัยที่16ส่วนส.ส.นั้นก็เป็นสมัยที่11นะครับแล้วก็ในการเลือกตั้งส.ส.นั้นเขาจะมีการเลือกเป็นแบบแบ่งเขตกับบัญชีรายชื่อนะคะเพราะฉะนั้นในครั้งนี้เนี่ยคนไต้หวันจะได้ย้อนบัตรเลือกตั้ง3ใบด้วยกันนะคะ
ครับพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยชาวไต้หวันค่อนข้างจะตื่นตัวนะครับใส่ใจสิทธิทางการเมืองของตนจนอาจจะกล่าวได้ว่าถึงขั้นคลั่งไคล้ก็ได้ในครอบครัวเดียวกันนะครับสมาชิกในครอบครัวอาจจะสนับสนุนพรรคการเมืองที่แตกต่างกันนะในอดีตเนี่ยทะเลาะจนบ้านแตกนะครับแต่หลายปีมานี้หาทางออกและปรองดองกันได้แล้วนะครับสภาพการนี้ที่เมืองไทยก็มีบ่อยๆนะ
ค่ะ
เพื่อนฝูงนี่แตกคอกันเลยนะครับพูดถึงเรื่องการเมืองโดยในไต้หวันในหลายปีนี้หาทางออกและปรองดองกันได้แล้วเนี่ยหากคนในครอบครัวมีความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันอยู่ในบ้านก็จะหลีกเลี่ยงพูดเรื่องการเมืองนะครับทุกวันนี้สามีภรรยาและลูกแม้จะมีความเห็นทางการเมืองแตกต่างกันแต่ก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสันตินะครับจึงสร้างความประหลาดใจให้แก่ชาวต่างชาติอย่างมากว่าถึงแม้ว่าการเลือกตั้งในไต้หวันจะดุเดือดคลั่งไคล้และศรัทธาพรรคการเมืองในใจนะครับดูจากการหาเสียงเลือกตั้งแต่ละครั้งของพรรคการเมืองหน้าเวทีเนี่ยเต็มไปด้วยผู้สนับสนุนนับหมื่นนับแสนคนนะครับแต่ก็เรียบร้อยราบรื่นไม่มีเหตุการณ์ปะทะนองเลือดการเลือกตั้งก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยทุกครั้งนะครับที่สำคัญก็คือมีการเคารพผลการเลือกตั้งนะ
ค่ะแม้ว่าบางครั้งเนี่ยนะคะมีปัญหาบ้างนะคะอย่างเช่นว่าผู้ชนะกับผู้แพ้เนี่ยคะแนนต่างกันไม่มากนะคะเขาก็จะใช้วิธีการให้มีการยื่นให้นับคะแนนใหม่ซึ่งก็จะเป็นไปตามกระบวนการของประชาธิปไตยและเมื่อนับคะแนนใหม่แล้วก็จะเคารพผลที่ออกมานะคะ
ครับสภาพการที่แพ้เลือกตั้งแล้วผู้สนับสนุนไม่ยอมเกิดการชุมนุมประท้วงจนกลายเป็นการปะทะนองเลือดไม่มีในไต้หวันนะครับนี่เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะ
ค่ะก็น่าเอาอย่างนะคะมาดูกันว่าทำไมการเลือกตั้งในไต้หวันจึงดุเดือดนะคะแล้วก็เขาปะทะคารมกันอย่างเผ็ดร้อนทีเดียวนะคะ
ครับ
นอกจากนี้ยังมีการโต้วาทีอย่างเป็นทางการด้วยนะคะซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเขาจะจัดให้มีการโต้วาทีแล้วก็การโต้วาทีโดยเฉพาะการโต้วาทีของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์คนดูกันมากนะคะดิฉันว่าเรตติ้งนี่คงจะสูงมากเลยทีเดียว
ครับจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกตั้งในไต้หวันนะครับก็มีการโจมตีคู่ต่อสู้อย่างเผ็ดมันนะครับเช่นว่ามีเรื่องที่ผิดกฎหมายอย่างครั้งนี้เนี่ยทั้ง3ค่ายนะครับต่างก็มีการนำเอาบ้านและที่ดินที่ผิดกฎหมายของแต่ละฝ่ายมาเปิดโปงนะครับนอกจากนี้พฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมเช่นนอกใจคู่สมรสมีภาพหรือคลิปหลุดออกมาแฉใกล้ถึงวันเลือกตั้งหรือลอกวิทยานิพนธ์ของคนอื่นจนผู้สมัครหลายคนต้องถอนตัวจากการเลือกตั้งก็กล่าวได้ว่าการหาเสียงเลือกตั้งในไต้หวันดุเดือดไม่แพ้การเลือกตั้งประเทศใดๆในโลกนะครับ
อย่างไรก็ตามค่ะในช่วงระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้งเนี่ยนะคะจะราบรื่นเรียบร้อยและยอมรับผลการเลือกตั้งอย่างที่บอกแต่เชื่อว่าในหมู่ชาวไต้หวันจะไม่มีคนคลั่งไคล้และศรัทธานักการเมืองแบบเหนือเหตุผลเลยนะคะแต่นั่นก็เป็นส่วนน้อยคนเหล่านี้ หากพวกเขาแสดงพฤติกรรมที่เลยเถิดเนี่ยจะไม่ได้ช่วยนักการเมืองในใจของเขาแต่อย่างใดนะครับแต่จะกลับสร้างภาพลบให้แก่นักการเมืองที่ตนเองสนับสนุนด้วยดังนั้นการมีสติและวิจารณญาณของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส่วนใหญ่น่าจะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้การเลือกตั้งในไต้หวันแม้จะเดือดแค่ไหนก็ตามแต่ก็ผ่านไปอย่างราบรื่นทุกครั้ง
ครับอย่างไรก็ตามนะการหมกมุ่นกับบรรยากาศด้านการเมืองมากเกินไปผลก็คือประชาชนจำนวนมากนะครับเกิดโรคกลุ่มอาการคลั่งการเลือกตั้งนะ
ค่ะ
อย่างเช่นกระวนกระวายไม่สบายใจมีอารมณ์ฉุนเฉียวเกิดอาการผวาหวาดระแวงอาการกลัวมีปัญหามนุษยสัมพันธ์และนอนไม่หลับนะครับโดยเฉพาะหลังเลือกตั้งนะ
ค่ะ
จะต้องมีฝ่ายหนึ่งที่แพ้การเลือกตั้ง
ผู้สนับสนุนฝ่ายที่แพ้เนี่ยก็จะรู้สึกเศร้าเสียใจนะคะ
ครับ
หลังจากรู้ผลการเลือกตั้งซึ่งก็จะเป็นคืนวันเดียวกับที่มีการเลือกตั้งนะคะเพราะไต้หวันนั้นพื้นที่ค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นผลเนี่ยออกมาในเวลารวดเร็วอย่างเช่นการเลือกตั้งครั้งนี้เขาจะปิดหีบลงคะแนนเสียงในเวลา16นาฬิกานะคะหลังจากนั้นก็จะเริ่มนับคะแนนเสียงกันเลยคาดว่าไม่น่าจะเกิน4ทุ่มนะคะผลก็จะออกมาแล้วเพราะเร็วกว่านั้นอีกคราวนี้แหละก็จะรู้ว่าใครแพ้ใครชนะฝ่ายที่แพ้เนี่ยผู้สนับสนุนนี่โอยร้องห่มร้องไห้กันแบบโศกเศร้าเสียใจมากนะคะ
ครับ
เห็นแล้วน่าเป็นห่วง
ครับเพราะฉะนั้นคุณหมอจึงเตือนว่าอย่าคลั่งไคล้เกินไปนะครับอาจจะเกิดโรคกลุ่มอาการคลั่งการเลือกตั้งได
้ค่ะ
อย่างไรก็ตามก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีแม้นว่าการหาเสียงเลือกตั้งในไต้หวันจะดูเดือดเข้มข้นและมีคนคลั่งไคล้นะครับแต่ก็จบลงไปด้วยความราบรื่นสันติไม่มีปัญหาวุ่นวายและเกิดการปะทะนองเลือดนะฮะ
ค่ะอันนี้น่าชื่นชมจริงๆนะคะเพลงที่นำมาเปิดให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงภาษาฮกเกี้ยนชื่อว่าไอ้พินฉายหุยอิงแปลว่าต้องสู้ถึงจะชนะนะคะก็เป็นเพลงที่นิยมร้องกันมากในไต้หวันโดยเฉพาะในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งนะคะ
พูดถึงเรื่องการเลือกตั้งต้องใช้เงินเยอะนะ
ค่ะ
แล้วเงินเดือนของตำแหน่งประธานาธิบดีและส.ส.เนี่ย4ปีจะสามารถคืนทุนไหม
ค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับไม่ทราบว่าการเลือกตั้งที่เมืองไทยจะมีมาตรการส่งเสริมแบบนี้หรือไม่นะครับ
ค
ือพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งหากได้รับคะแนนเสียงตามกำหนดก็จะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตำแหน่งประธานาธิบดีและก็ส.ส.นะครับเสียงละ30เหรียญต่อครั้งส่วนพรรคการเมืองเสียงละ50เหรียญต่อปีก็จะช่วยให้ดำเนินกิจการของพรรคการเมืองต่อไปได้นะครับการเลือกตั้งของไต้หวันมีมาตรการส่งเสริมพรรคการเมืองบางอย่างที่น่าสนใจหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าการเลือกตั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะทำป้ายโฆษณาหาเสียงทำเป็นคลิปโฆษณาตามสื่อแจกแผ่นพับแจกของใช้เล็กๆน้อยๆที่พิมพ์ภาพถ่ายแล้วก็หมายเลขผู้สมัครส.ส.แต่ต้องมีราคาไม่เกิน30เหรียญต่อชิ้นนะครับเกินจากนี้เข้าข่ายซื้อเสียงเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแล้วค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งจริงๆแล้วเนี่ยมันเท่าไหร่
ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีแต่ละคู่เนี่ยห้ามเกิน 427ล้านเหรียญไต้หวันนะคะหมายถึงเงินค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งเขาคิดจากฐานจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะ
ครับ
ตำแหน่งส.ส.ห้ามเกิน 19.8 ล้านแต่จริงๆแล้วน่าจะมีบางส่วนที่เขาไม่ได้แจ้งนะคะ
ครับมีเกินกว่านี้แน่นอนนะแล้วเงินเดือน4ปีจะได้ทุนคืนไหมคำตอบคือไม่นะครับขอเรียนให้ทราบว่ารัฐบาลไต้หวันมีเงินอุดหนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างมีเงื่อนไขนะครับ
ยังไงคะ
กล่าวคือตำแหน่งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเสียงละ30เหรียญหากได้รับคะแนนเสียงเกิน1ใน3ของผู้ชนะการเลือกตั้งนะครับสมมติว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียง 70%ซึ่งก็อยู่ที่ประมาณ 13.6 ล้านคนนะครับ
ค่ะ
และผู้ชนะการเลือกตั้งได้คะแนนเสียง 45% ของผู้มาใช้สิทธิ์ซึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ6ล้านเสียงคู่ที่ชนะจะได้เงินสนับสนุน180ล้านเหรียญนะครับเพราะว่าเสียงละ30เหรียญ นะส่วนผู้สมัครคนอื่นที่ได้คะแนนเสียงเกิน1ใน3ของผู้ชนะหรือ2ล้านเสียงขึ้นไปก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเสียงละ30เหรียญเช่นกันได้รับเป็นก้อนครั้งเดียวคู่ที่ได้รับคะแนนเสียงต่ำกว่ากำหนดนะครับจะไม่มีสิทธิ์นะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขนะคะ
ครับสำหรับส.ส.แบบแบ่งเขตคนชนะการเลือกตั้งจะได้รับเงินอุดหนุนคะแนนเสียงละ30เหรียญ นะครับคนที่แพ้การเลือกตั้งแต่มีคะแนนเสียงเกิน1ใน3ของผู้ชนะการเลือกตั้งก็มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือเช่นกันในอัตราคะแนนเสียงละ30เหรียญได้รับเป็นก้อนครั้งเดียว
ค่ะคราวนี้มาถึงพรรคการเมืองนะคะซึ่งครั้งนี้เขาจะมีการเลือกพรรคการเมืองด้วยเพื่อให้ได้ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ออกมาพรรคการเมืองที่ได้รับคะแนนเสียงเกิน 3% ของผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั้งหมดจะได้รับเงินสนับสนุนพรรคเสียงละ50เหรียญต่อปีอันนี้ต่อปีนะคะไม่ใช่ครั้งเดียวคือให้ทุกปีเลยสามารถรับได้4ปีนะคะ
ครับ
เพราะครบ4ปีแล้วต้องเลือกกันใหม่เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือดำเนินกิจการของพรรคและหากได้รับคะแนนเสียงเกิน 2% ไม่ถึง 3% จะไม่ได้รับเงินช่วยพรรคแต่ให้สิทธิ์ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขต10คนในการเลือกตั้งครั้งถัดไป3ครั้งเราคือพรรคที่ได้คะแนนไม่ถึง 2% เนี่ยคราวหน้าไม่มีสิทธิ์ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งแล้วนะคะ
ครับก็เป็นการส่งเสริมให้พรรคการเมืองในไต้หวันนะครับโดยเฉพาะพรรคเล็กสามารถดำเนินกิจการทางการเมืองของพรรคและมีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมต่อไปได้นะฮะ
ค่ะแต่จะว่าไปแล้วนะคะเท่าที่ดิฉันสังเกตเนี่ยพรรคการเมืองในไต้หวันแม้จะมีมากมายเหมือนกันนะคะแต่ว่าพรรคเล็กๆนั้นฐานคะแนนเสียงนี่อ่อนมากนะคะฐานคะแนนเสียงยังคงเป็นพรรคใหญ่ๆนะคะแม้ว่าคราวนี้เนี่ยจะมีพรรคใหม่เกิดขึ้นมาแต่ว่าโดยหลักๆแล้วยังคงเป็น2พรรคใหญ่นะคะก็คือพรรค KMT หรือก๊กมินตั๋งกับพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าหรือ DPP นะคร
ับ KMT หรือก๊กมินตั๋งก็คือค่ายสีน้ำเงินนะครับพรรค DPP พรรคสีเขียวแล้วก็พรรคใหม่คือ TPP พรรคสีขาว
ไหนๆก็พูดถึงการเลือกตั้งแล้วดิฉันว่าวันนี้สมุทรสอนผู้ฟังเนี่ยคุยเรื่องการเลือกตั้งทั้ง30นาทีเลยดีไหมครับเพราะว่าก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกนะคะอยากจะนำมาเล่าให้ฟังกันเราปิดท้ายด้วยเรื่องของความเป็นมาของการเลือกตั้งในไต้หวันกันนะคะไหนๆก็เกริ่นไปตอนต้นแล้วว่าไต้หวันเนี่ยเขาภาคภูมิใจมากว่าเป็นดินแดนที่มีประชาธิปไตยแบบเต็มรูปแบบนะคะและประชาธิปไตยนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับ
ครับ
ไต้หวันเนี่ยเป็นชื่อที่เรียกกันทั่วไปตามพื้นที่นะคะชื่ออย่างเป็นทางการของประเทศก็คือสาธารณรัฐจีนนะครับก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1912เริ่มมีการเลือกตั้งผู้นำก็คือประธานาธิบดีสมัยแรกตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1948หรือ36ปีต่อมาหลังจากการก่อตั้งประเทศขึ้นขณะนั้นยังอยู่ที่จีนแผ่นดินใหญ่เป็นการเลือกตั้งทางอ้อมนะคะคือประชาชนเนี่ยเขาจะเลือกสมาชิกสมัชชาแห่งชาติออกมาก่อนจากนั้นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติค่อยมาเลือกประธานาธิบดีต่ออีกครั้งหนึ่ง
ครับหลังจากที่รัฐบาลสาธารณรัฐจีนแพ้สงครามกลางเมืองนะครับให้แก่พรรคคอมมิวนิสต์จีนนะย้ายหลักปักฐานมาอยู่ที่เกาะไต้หวันเมื่อปีคริสต์ศักราช1949ก็ยังคงใช้ระบบเลือกตั้งผ่านสมัชชาแห่งชาติเรื่อยมานะครับจนกระทั่งปีคริสต์ศักราช1996การเลือกตั้งประธานาธิบดีสมัยที่9จึงเปลี่ยนมาใช้ระบบเลือกตั้งผู้นำโดยตรงจากประชาชนและผู้นำคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนก็คืออดีตประธานาธิบดีจึงคุยนะครับ จนกระทั่งถึงขณะนี้ก็เป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีสมัยที่16แล้วนะครับ
ค่ะมาดูการเลือกตั้งในไต้หวันนะคะที่บอกเลือกกันบ่อยๆนั้นปัจจุบันเนี่ยก็มี2รายการด้วยกันได้แก่การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นอย่างผู้ว่าการเมืองต่างๆสมาชิกสภาเทศบาลรวม9รายการนอกจากนี้ก็ยังมีการเลือกตั้งระดับประเทศซึ่งก็คือครั้งนี้นะคะเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีคู่กับรองประธานาธิบดีและการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติซึ่งก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทยนั่นเองถ้าเทียบกันนะคะ
ครับการเลือกตั้งทั้ง2รายการนี้ก็จัดขึ้นทุก4ปีนะครับแต่จะเหลื่อมกัน2ปีมาในครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีสมัยที่16แล้วก็สมาชิกสภานิติบัญญัติสมัยที่11จัดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่13มกราคมนี้นะครับชาวไต้หวันต้องย้อนบัตรเลือกตั้ง3ใบได้แก่บัตรเลือกตั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีโดยมีผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีซึ่งต้องจับคู่กันนะครับ3ทีมจาก3พรรคการเมืองนะฮะ
ค่ะใบที่2ก็เป็นบัตรเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตนะคะซึ่งมี73เขตและส.ส.ชนพื้นเมืองรวม6ที่นั่งนอกจากนี้ยังมีส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหรือ Party List นะคะ34ที่นั่งรวมทั้งหมด113ที่นั่งในปีนี้มีพรรคการเมืองส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส. Party List 16พรรคด้วยกันนะคะ
ครับซึ่งผลการเลือกตั้งเนี่ยผู้ฟังก็สามารถดูได้จากในเว็บหรือว่า RTI Fanpage ของเรานะครับ
ค่ะ
การเลือกตั้งของไต้หวันเนี่ยค่อนข้างจะรัดกุมนะครับใช่ว่าใครอยากจะลงสมัครรับเลือกตั้งก็ทำได้มีระบบป้องกันคนลงสมัครรับเลือกตั้งแบบหลอกๆเพื่อช่วยผู้สมัครที่ตนสนับสนุนก่อกวนคู่ต่อสู้ซึ่งผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งก็ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะครับ
ค่ะประการแรกผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีต้องเป็นพลเมืองของไต้หวันนะคะอายุ40ปีบริบูรณ์และต้องพำนักอาศัยอยู่ในไต้หวันไม่ต่ำกว่า6เดือนและมีทะเบียนบ้านตั้งอยู่ในไต้หวันมากกว่า15ปีนะคะ
ครับและการลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีมีอยู่2ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกเนี่ยเสนอชื่อโดยพรรคการเมืองที่ได้รับคะแนนเสียงการเลือกตั้งครั้งล่าสุดไม่ต่ำกว่า 5%ของผู้มาใช้สิทธิ์การเลือกตั้งครั้งล่าสุดนะครับสำหรับผู้สมัครอิสระซึ่งปีนี้เนี่ยไม่มีนะ
ฮะ
จะต้องจ่ายค่าลงทะเบียนรับแบบฟอร์มลงนามผู้สนับสนุนการเลือกตั้ง1ล้านเหรียญไต้หวันจากนั้นภายในเวลา45วันจะต้องล่ารายชื่อผู้สนับสนุนตนพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนให้ได้มากกว่า 1.5% ของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งล่าสุด
ค่ะและหากรายชื่อผู้สนับสนุนเนี่ยล่ามาได้ไม่ครบจำนวนที่กำหนดนะคะก็จะหมดสิทธิ์ลงทะเบียนเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการเลยนะคะและหากจำนวนคนลงชื่อสนับสนุนไม่ถึงครึ่งเงินค่าลงทะเบียน1ล้านเหรียญก็จะถูกยึดไม่สามารถขอรับคืนได้นะคะ
ครับนำมาเล่าให้ฟังกันนะ
ค่ะ
ผู้ฟังไม่ทราบว่ามีความคิดเห็นอย่างไรนำไปเปรียบเทียบกับระบบการเลือกตั้งที่เมืองไทยแล้วเนี่ยคล้ายกันหรือว่าต่างกันที่ไหนนะ
ค่ะหากเป็นไปได้เนี่ยขอความกรุณาผู้ฟังส่งเรื่องราวเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่เมืองไทยโดยเฉพาะเงื่อนไขนะคะหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆที่น่าสนใจของการเลือกตั้งไทยเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันบ้างก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะช่วงนี้เวลาของเราหมดลงซะแล้วค่ะ
ครับเราทั้งสองต้องอำลาจากเพื่อนฟังไปชั่วคราวนะครับจะกลับมาพบกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ亲像稻草人，人生可比是海上的波浪，有时起，有时落，好运歹运，拢莫照起工来行，三分天注定，七分靠打拼来拼，啊才会上的波浪，有时起，有时。
โยโยโยโยโยโยโยโยขาเมาทั้งหลายล้อมวงกันเข้ามาได้เวลามาสนุกกันอีกแล้วกับเพลงเพราะๆและข่าวที่เขาคุยกันลั่นสนั่นเมืองโดยธีระหยางและบันเทิง .com
Yeah.
ครับคุณฟังทุกท่านผมธีระยางพร้อมด้วยบันเทิง .com ประจำสัปดาห์นี้ก็กลับมาพบกับคุณฟังอีกแล้วเช่นเคยเป็นประจำในรุ่งคืนของคืนวันอาทิตย์ก่อนที่เราจะกลับมาพบกันซ้ำอีกครั้งในช่วงเช้าวันจันทร์นะสำหรับคุณฟังที่รับฟังผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้นก็สามารถรับฟังย้อนหลังได้ด้วยทั้งทางเว็บไซต์ของภาคภาษาไทย RTI หรือทางแอปที่อยู่บนมือถือของทุกท่านและสำหรับสัปดาห์นี้เราก็มาทักทายกันด้วยผลงานของวงชินหรือซินเย่ถวนกับงานเพลงที่มีชื่อว่าฝันไพ่หรือตัวร้ายและมาในครั้งนี้พวกเขาก็กลับมาพร้อมกับสมาชิกวงที่ฟอร์มตัวขึ้นมาใหม่นะหลังจากที่อาซินนักร้องนำนั้นแยกตัวออกไปเป็นนักร้องเดี่ยวซึ่งก็นำทีมโดยหัวหน้าวงและมือกลองนะฮะไมเคิลนักร้องนำเฟยหมิงมือคีย์บอร์ดโทมี่ฝูเช่าหวานะฮะแล้วก็ยังมีมือกีตาร์ลี่คิวซึ่งก็พร้อมแล้วที่จะมาพบกับเพื่อนผู้ฟังนะครับในส่วนของสไตล์ใหม่และออกตัวสตาร์ทในปี2026ด้วยการส่งซิงเกิลใหม่อย่างตัวร้ายนะหรือฝันไพ่ให้ออกมาทักทายกับแฟนเพลงนะฮะแล้วก็แน่นอนว่ามีการเปิดตัวทั้งในส่วนของงานเพลงนะฮะและมิวสิกวิดีโอที่เปิดตัวไปพร้อมกันเรียบร้อยแล้วตามแพลตฟอร์มดิจิตอลและสตรีมมิ่งออนไลน์ทั่วไปจากนั้นพวกเขาก็มีคอนเสิร์ตเปิดตัวที่มีชื่อว่าซินเนียนปูเมียนะฮะความเชื่อมั่นไม่ดับศูนย์ที่เปิดขายบัตรไปเรียบร้อยแล้วนะฮะโดยที่จะแสดงที่ Riverside Live House นะฮะในแถบย่านซีเหมินหงโหลนะฮะในวันที่31มีนาคมนี้โดยซิงเกิลใหม่ของพวกเขานะฮะในเพลงฝันไพ่เพลงนี้เนี่ยก็ถือเป็นการส่งสารที่ชัดเจนทีเดียวถึงทัศนคติของซินเย่ถวนในแบบใหม่นะฮะซึ่งไม่ได้เป็นการหยิบยกเรื่องราวของความรักมาบอกเล่าแต่เป็นการพูดถึงการปฏิเสธการที่จะถูกนิยามในวันที่โลกเร่งรีบที่จะติดป้ายตีตราตัดสินขาวดำหรือระบุว่าใครเป็นฝ่ายธรรมะหรืออธรรมสิ้นเวียถวันก็เลือกที่จะเผชิญหน้าอย่างตรงไปตรงมานะดังเนื้อเพลงของพวกเขาที่ว่าเป็นตัวร้ายเสียให้สะใจนะตังอีกก็ฝันไพ่ห้อยกระทงไขว้ซึ่งมันไม่ใช่การยั่วยุนะแต่เป็นการแสดงถึงความซื่อสัตย์ต่อตัวเองที่ไม่ประจบเอาใจใครไม่อ่อนอ่อนผ่อนตามใครและไม่ยอมลดทอนคุณค่าของตัวเองเพื่อใครซึ่งเพลงตัวร้ายเพลงนี้นะฮะก็ได้หลิวเฟยหมิงหรือเฟยหมิงนะฮะและสุนอี้มาร่วมกันเขียนเนื้อร้องและแต่งทำนองโดยลี่คิวโดยเพลงนี้ก็ได้โปรดิวเซอร์มือทองคนดังนะที่อยู่เบื้องหลังวงมาอย่างยาวนานอย่างคิดสจวดมานั่งท่านโปรดิวเซอร์อีกทั้งยังได้ซาวด์เอนจิเนียร์ชาวอเมริกันเจ้าของรางวัลแกรมมี่หลายสมัยอย่างคริสลอร์ดเอาจีนะหรือ CLA รวมถึงอดัมอายันมาร่วมสร้างสรรค์งานดนตรีร็อกระดับคุณภาพสูงในมาตรฐานระดับโลกเลยทีเดียวนะโดยลี่คิวมือกีตาร์ของวงนั้นก็แบ่งปันความรู้สึกนะบอกว่าตัวร้ายเพลงนี้คือผลงานสร้างสรรค์ชิ้นแรกที่เขามอบให้กับวงหลังจากที่เขาร่วมเป็นสมาชิกโดยที่ตัวเขาเองนั้นก็ถือเป็นแฟนคลับของวงซิ้นมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนะการที่ได้มีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นผู้สร้างสรรค์งานเพลงด้วยนั้นจึงมีความหมายกับเขาเป็นอย่างมากในส่วนของโทมี่ก็ได้พูดถึงซิงเกิลเพลงนี้ว่าสมาชิกทุกคนต่างก็ชื่นชอบผลงานของลี่คิวนะดังนั้นเมื่อลี่คิวตัดสินใจเชิญปรมาจารย์ระดับรางวัลแกรมมี่มาร่วมงานแม้ว่ามันจะทำให้งบประมาณในการทำเพลงสูงเป็นประวัติการอย่างไม่เคยมีมาก่อนแต่สมาชิกทุกคนก็พร้อมใจกันสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยไม่มีการลังเลใดๆนะในส่วนของมิวสิกวิดีโอหรือ MV ของเพลงฝันไพ่นั้นก็เต็มไปด้วยประเด็นที่น่าสนใจนะโดยที่ได้พ่วงกับชื่อดังอย่างซูเจียหงและริโทพลัสคิวมารับหน้าพลัสซีมาร่วมรับหน้าที่ดูแลงานสร้างนะซึ่งก็เป็นการผสมผสานสไตล์การทำงานในแบบโพสต์อโพคาลิปสติกนะหรือหลัง โลกล่มสลายโอ้แล้วก็ Industrial Sci-Fi นะฮะและ Dark Fairy Tale มาสร้างผลงานที่ผ่านการใช้ภาพของเมืองร้างบทที่พังทลายและเครื่องยนต์ขนาดยักษ์ฮะเพื่อจะเป็นสัญลักษณ์ถึงการเกิดใหม่หลังระเบียบเดิมของโลกได้สูญสิ้นไปเนี่ยก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่ให้ impact อย่างแรงในด้านสุนทรียศาสตร์มากๆนะฮะพร้อมกันนี้การใช้ปีกสีดำและสัญลักษณ์ของเทพปกรณำด้านมืดก็ถือเป็นการตีความบทบาทของตัวร้ายใหม่ด้วยนะเพื่อย้ำเตือนว่าตัวร้ายหรือฝันไพ่มันไม่ใช่ represent ความชั่วร้ายนะแต่เป็นบางทีมันก็หมายถึงผู้ที่ตื่นรู้และภักดีต่อตัวตนที่แท้จริงนะฮะโดยมิวสิกวิดีโอนี้ก็ถ่ายทำที่ถังเก็บน้ำมันร้างในเมืองเซี่ยเหมินนะฮะแล้วก็ฉากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งไม่เคอก็บรรยายว่าสถานที่ที่ถ่ายทำนั้นให้ความรู้สึกที่พิเศษและยอดเยี่ยมมากๆแม้ว่าตารางงานจะอัดแน่นตลอดเวลาและทุกคนก็เหนื่อยมากแต่ก็คุ้มค่าที่สุดส่วนโทนี่ก็หัวเราะแล้วบอกว่าสิ่งที่เขารอคอยสุดๆจริงๆนั้นคืออาหารรสเลิศของเซี่ยเหมินหลังเลิกงานโดยเขาได้รับการฮิวจากเมนูท้องถิ่นนะฮะทั้งตับหมูผัดแบบกังฟูนะฮะแล้วก็หอยทอดรวมถึงปลาไหลผัดปลาไหลใส่เต้าซี่นะฮะและนอกจากนี้แม้บทเพลงตัวร้ายเนี่ยจะมีจิตวิญญาณร็อกที่ดุดันไม่เปลี่ยนนะแต่ว่าชีวิตส่วนตัวของเหล่าสมาชิกนั้นกลับมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงโดยหัวหน้าวงก็คือไมเคิลก็บอกว่าหลังจากคร่ำวอดในวงการดนตรีมาหลายปีเขาเลือกที่จะกลับเข้าสู่สถานศึกษาอีกครั้งในฐานะนักศึกษาปริญญาโทคณะดนตรีนะฮะของมหาวิทยาลัยครูแห่งชาตินะหรือซือฟันต้าเสือนะ NTNU ซึ่งไมเคิลก็เล่าว่าการความรู้สึกตอนที่กลับมานั่งโต๊ะเรียนในห้องเรียนอีกครั้งมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากๆเมื่อก่อนเขาอยู่บนเวทีเพื่อบรรเลงดนตรีแต่ตอนนี้กำลังถือสมุดจดเพื่อเขียนรายงานส่วนมือคีย์บอร์ดอย่างโทมี่ก็บอกว่าเขาเป็นคนที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายมากนะไม่ค่อยมีการเข้าสังคมที่ซับซ้อนเวลาเกือบทั้งหมดถูกใช้ไปกับการแต่งเพลงและซ้อมเปียโนถ้าวันไหนไม่ได้ทำดนตรีเขาก็ไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรดีแต่สิ่งที่สร้างความประหลาดใจมากที่สุดเห็นจะเป็นนักร้องนำอย่างเฟยมิงที่แม้ว่าบนดนตรีเขาจะคำรามด้วยความเร่าร้อนและมีพลังทำลายสูงนะแต่ชีวิตส่วนตัวนั้นกลับเป็นอะไรที่มีความเป็นระเบียบวินัยมากๆนะเขาหัวเราะแล้วบอกว่างานหลักอย่างหนึ่งของเขาตอนนี้คือการเป็นคนขับรถมืออาชีพที่ต้องรับส่งลูกสาวไปโรงเรียนทุกวันส่วนลี่คิวมือกีตาร์ก็ถูกเพื่อนร่วมวงนะฮะบอกว่าเป็นผู้ที่ทำให้จังหวะของวงสิ้นเนี่ยเคลื่อนไหวนะเขาได้เติมเต็มจังหวะและพลังงานใหม่ๆให้กับวงพร้อมนี้แต่ละคนนั้นก็ได้ตั้งความหวังใหม่เอาไว้นะฮะซึ่งโทมี่ก็หวังว่าจะรักษาพลังบวกและสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างต่อเนื่องในขณะที่เฟยมิงนั้นอยากเดินทางไปแสดงในเมืองที่ยังไม่เคยไปให้มากขึ้นด้านลี่คิวก็คาดหวังที่จะแสดงจิตวิญญาณร็อกผ่านผลงานให้มากขึ้นและหัวหน้าวงอย่างไมเคิลก็บอกว่าการที่วงสิ้นได้อยู่เคียงข้างในช่วงเวลาของผู้คนที่หลากหลายและผู้คนจำนวนมากนะก็ถือว่าได้บันทึกเส้นทางชีวิตของพวกเราเองเอาไว้ด้วยนะหวังว่าคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคมนี้จะได้ร่วมกันใช้เวลาในช่วงเยาว์วัยที่เป็นของกันและกันร่วมกันอีกครั้งระหว่างพวกเขากับแฟนเพลงทุกคนอันนี้ก็ถือเป็นการกลับมาเกิดใหม่นะฮะอย่างมี impact ทีเดียวนะฮะของวงสิ้นนะฮะหลังจากที่สิ้นที่ถือเป็นนักร้องและเป็นจิตวิญญาณของวงนั้นได้ขอแยกตัวไปเป็นศิลปินเดี่ยวตามคัดลองของเหล่ามืออาชีพนะฮะแต่ก็นั่นแหละนะครับแม่จิตวิญญาณของวงก็ยังอยู่แล้วก็พวกเขาก็ได้สมาชิกใหม่ๆนะเข้ามาเติมเลือดใหม่ให้กับวงก็หวังว่าผลงานของพวกเขาคงจะเป็นที่ถูกใจเพื่อนฟังทุกท่านนะครับและสำหรับช่วงกลางรายการในวันนี้นะก็อย่างที่ติดค้างเพื่อนฟังเอาไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนนะฮะว่าถ้ามีโอกาสได้แทร็ก ที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ของสาวโจลินนะฮะในงานเพลงที่เคยสร้างชื่อให้กับเธอตั้งแต่ปี2003อย่าง Prague Square นะหรือผู้ลาเก๋อกวางฉังนะในเวอร์ชั่นใหม่ของเธอเองซึ่งตอนนี้ก็ได้แทร็กนี้มาแล้วนะฮะช่วงนี้ผมก็เลยอยากจะหยิบเอาเพลงนี้มาฝากเพื่อนฟังกันเลยนะครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะถูกใจนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ช่วงท้ายจะมีข่าวคราวของสาวโจลินมาฝากกันด้วยหลังจากที่เจ้าตัวก็ได้เริ่มเปิดฉาก World Tour Concert รอบใหม่ของเธอในต่างถิ่นต่างแดนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
今天上透着光彩绘的玻璃窗，装饰着各地时代交谈，谁谁谁谈一段一段流浪忧伤，选择青春放下看见，将为一幅十八世纪的油画上，在旁静静欣赏，在想你的浪漫，在看是否多久都一样，啊啊不俗，啊啊不俗 ，so so sorry so so so， 对了都有，暗淡的模样，我的梦都有，不提起模样，到嘴的都走，说到是说 no， 梦醒来后我一切的都没有。我就站在布拉格黄昏的广场，在许愿池投下了希望，那裙摆歌背对着夕阳，那画面太美我不敢看，布拉格的广场无人的走廊，我一个人跳着舞旋转，谁谁弹一段一段流浪忧伤，选择青春放下看见，将为一幅十八世纪的油画上，在旁静静欣赏，在想你的浪漫，在看是否多久都一样，啊啊不俗，啊啊不俗 ，so so sorry so so so， 对了都有，暗淡的模样，我的梦都有，发提起模样，到嘴的都走，说到是说 no， 梦醒来后我一切的都没有。我就站在布拉格黄昏的广场，在许愿池投下了希望，那裙摆歌背对着夕阳，那画面太美我不敢看，布拉格的广场无人的走廊，我一个人跳着舞旋转，
และนี่ก็คือปู้ลาเก๋อกวางฉังนะหรือ Prague Square นะในเวอร์ชั่นของสาวโจลินที่เธอมาเป็นโปรดิวเซอร์นะทำเพลงนี้ขึ้นมาใหม่นะแล้วก็เป็นงานเพลงที่ถูกใช้ในการเปิดตัวนะฮะเส้นทางบินตรงเที่ยวบินใหม่นะของสายการบินสตาร์ลักนะระหว่างไทเปกับกรุงปรากตามชื่อด้วยก็หวังว่าคงจะเป็นที่ถูกใจทุกท่านนะครับแล้วทีนี้เราก็มาเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการนะกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในบันเทิงในช่วงของ supsip.com และสำหรับ supsip.com ประจำสัปดาห์นี้ก็มาเริ่มกันที่ข่าวคราวของสาวโจลินชัยหลินกันก่อนเลยโดยคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ที่มีชื่อว่า Pressure ของซูเปอร์สตาร์สาวผู้นี้ก็เรียกได้ว่าทุ่มทุนสร้างกว่า900ล้าน NT เลยทีเดียวนะฮะที่ได้ทำการนิรมิต จักรวาลแห่งความรื่นรมนะฮะที่ไทเปโดมติดต่อกัน3วันในช่วงเคาท์ดาวน์นะฮะเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็ยังคงเป็นอะไรที่เป็นที่กล่าวขวัญถึงในหมู่แฟนเพลงอย่างไม่ขาดสายนะฮะอย่างไรก็ดีนะฮะเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในการเปิดฉากการแสดงครั้งแรกนอกไต้หวันที่เมืองเซินเจิ้นนะฮะของจีนเป็นใหญ่ก็ปรากฏว่าเอฟเฟกต์เวทีขนาดยักษ์จำนวนมากนั้นได้ถูกปรับเปลี่ยนไปนะโดยเฉพาะฉากไฮไลท์ที่เธอเหยียบอยู่บนหัวพญางูเพื่อเปิดตัวแบบทรงพลังนะฮะกลับกลายเป็นภาพของเขาบอกว่าเป็นเฉิงฟงพ่วล่างเดอะเจเจก็คือ Sister Who Make Wave ส่งผลให้คำค้นหาที่บอกว่าไม่มีงูยักษ์นะฮะกลายเป็นประเด็นร้อนในชั่วข้ามคืนเลยทีเดียวโดยในทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้โจลินเนี่ยก็ยังคงใช้คอนเซปต์ของตัณหาและความรื่นรมเป็นแกนหลักนะฮะโดยครั้งที่ผ่านมาเธอได้เปลี่ยนไทเปโดมให้เป็นจักรวาลแห่งความรื่นรมแล้วก็เป็นสวนสวรรค์บนดินนะที่นอกจากจะมีงูยักษ์เลื้อยทะยานแล้วเนี่ยยังมีพร็อพเอฟเฟกต์ที่อลังสุดเวอร์อย่างวัวกระทิงยักษ์ที่วนรอบฮอลล์นะฮะหมาบินแล้วก็หมูทองพ่นเงินจนแฟนคลับเนี่ยเคยขนานนามโชว์ที่ไทเปโดมว่าเป็นปาร์ตี้สัตว์ประหลาดสุดแฟนตาซีนะฮะพร้อมกันนี้ยังมีอุปกรณ์ประกอบฉากสุดอลังนะฮะไม่ว่าจะเป็นเลี่ยนยี่เจี้ยนหลินนะหรือป่าดาบขุมเถรกเจินเซียงจือซูนะคัมภีร์แห่งความจริงแล้วก็ยังมีลุยชิวจี้เหรินยักษ์แห่งขุนเขาเขียวแล้วก็ยังมีเสือกวนซินจั่วนะฮะบัลลังก์มงกุฎอสรพิษมีมิ่งวินจือหลุนกงล้อแห่งโชคชะตาแล้วก็อยู่เย่จือหนี่นะฮะธิดาแห่งความรื่นรมซึ่งมีความสูงถึงตึกเท่ากับตึก7ชั้นเลยทีเดียวนะฮะต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่สร้างความตื่นตาตื่นใจมากๆจนส่วนใหญ่นั้นก็ยกให้คอนเสิร์ตเพรสเชอร์ของโจลินเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตในระดับมาสเตอร์พีซแห่งปีเลยทีเดียวอย่างไรก็ดีนะครับแหมด้วยกระแสตอบรับอย่างล้นหลามมันก็นำพามาซึ่งข้อกังวลนะเกี่ยวกับการเชื่อมโยงที่เกินจริงไปถึงเรื่องความเชื่อและศาสนานะฮะแล้วก็มีกระแสข่าวว่ามีจดหมายร้องเรียนไปยังหน่วยงานในหลายพื้นที่ของจีนนะซึ่งทางผู้จัดงานที่เมืองจีนก็ได้เคยออกแถลงการเกี่ยวกับการชี้แจงและสื่อในเครือ CCTV ของทางการปักกิ่งเนี่ยก็ได้เผยแพร่บทความสนับสนุนว่ามันเป็นเพียงแค่การแสดงออกทางศิลปะนะฮะแต่ถึงกระนั้นก็ดีนะฮะแหมหลังจบการแสดงที่เซินเจิ้นเมื่อวานนี้นะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทางสื่อจีนก็ได้สรุปรายการที่ถูกปรับเปลี่ยนนะฮะอย่างเช่นช่วงที่โจลินสวมหน้ากากขึ้นเวทีก็ถูกเปลี่ยนเป็นการโชว์ใบหน้าโดยตรงนะฮะแล้วก็ฉากที่เหยียบงูยักษ์ในการร้องเพลงเมดูซ่านะก็ถูกเปลี่ยนเป็นการอยู่บนเรือแห่งความรื่นรมนะหรือยูเย่จือโจแทนนะสิ่งนี้ทำให้ชาวเน็ตจีนที่เฝ้ารอคอยงูยักษ์อย่างใจจดใจจ่อนะต่างก็คร่ำครวญด้วยความเสียดายทีเดียวว่าไหนงูอยู่ไหนทำไมลอกคราบจนหายไปหมดเลยอะไรประมาณนั้นนะนอกจากนี้อุปกรณ์ประกอบฉากที่เกี่ยวข้องกับบาป7ประการนะหรือชีจงจุ้ยที่ถือเป็นทีมหลักนะฮะของคอนเสิร์ตแล้วก็อัลบั้มเพลงชุดใหม่ของโจลินนั้นก็โดนปรับเปลี่ยนไปหลายรายการนะฮะทั้งในส่วนของกระทิงที่วิ่งรอบสนามหรือว่าหุ่นไล่กาบนไม้กางเขนนะกีตาร์พ่นไฟหมูทองยักษ์แล้วก็เค้กรูปใบหน้ามนุษย์นั้นก็หายไปอย่างสิ้นเชิงนะอย่างไรก็ดีในช่วงของคัมภีร์แห่งความเป็นจริงนะฮะม้าน้ำวนรอบสนามแล้วก็ธิดาแห่งความเรื่อนรมที่สูง7ชั้นนั้นก็ยังคงปรากฏอยู่ในทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้นะฮะแต่ถึงแม้ว่าหลายอย่างจะถูกปรับเปลี่ยนไปนะฮะโจลินก็ยังคงแสดงศักยภาพความเป็นราชินีเป็นเจ้าแม่เพลงป๊อปนะด้วยการร้องสดในแบบที่เรียกได้ว่า all Q นะเปิดไมค์ตลอดโชว์นะแสดงเห็นถึงความสามารถของเธอทั้งในการร้องและการเต้นอย่างแท้จริงและสุดยอดมากๆเลยทีเดียว อีกคราวนี้ก็มากันที่ข่าวคราวการเยือนไต้หวันเพื่อร่วมงานเสวนาของไอเฮียเจ็ตลีหรือว่าหลี่เหลียนเจียกับการเสวนาในหัวข้อไม่เหี่ยวตังเซียแต่ตังเซียฉายซื่อตังเซียปัจจุบันที่ไม่ใช่ปัจจุบันนั่นแหละคือปัจจุบันมาเป็นหัวข้อที่มีความลึกซึ้งมากๆนะก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่าเป็นการจัดร่วมกับร้านหนังสือจิ้งซือซูเซียนนะของมูลนิธิฉือจีที่เป็นมูลนิธิทางด้านพุทธศาสนาในไต้หวันนั่นเองโดยการเสวนาครั้งนี้ก็เพื่อที่จะแบ่งปันแนวคิดนะแล้วก็ความรู้สึกทัศนคติที่เกี่ยวกับเรื่องของชื่อเสียงและการปล่อยวางนะโดยครั้งนี้เนี่ยก็มีสาวเจด้านะลูกสาวคนเล็กวัย22ปีเดินทางร่วมกับคุณพ่อมาร่วมงานด้วยโดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเจ็ตลีนั้นมักจะตกเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์นะเกี่ยวกับรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปแล้วก็ปัญหาสุขภาพนะถึงขั้นมีข่าวลือเรื่องเสียชีวิตป่วยหนักหรือแม้แต่ข่าวลือที่ไม่ใช่ความเป็นจริงอย่างเรื่องของการปลูกถ่ายอวัยวะโดยเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานี้นะฮะเขามาปรากฏตัวในไต้หวันพร้อมกับสภาพร่างกายและสุขภาพที่ดูดีทีเดียวนะฮะแถมเจ้าตัวยังสายเห็นถึงอารมณ์ขันระดับปรมาจารย์ทีเดียวนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเผชิญหน้ากับข่าวลือและทำลายมันด้วยอารมณ์ขันแบบตรงไปตรงมาของเขาซึ่งทันทีที่ขึ้นเวทีนะฮะเจ็ตลีก็กล่าวติดตลกถึงตัวเองว่าผมยังไม่ตายครับเขาก็ย้อนรำลึกถึงครั้งล่าสุดที่มานั่งตรงนี้นะฮะประโยคแรกที่เขาบอกกับทุกคนคือการบอกว่าเขายังปลอดภัยดีส่วนสำหรับกระแสข่าวลือที่แพร่สะพัดบนอินเทอร์เน็ตว่าเขาต้องถ่ายเลือดหรือว่าเปลี่ยนหัวใจเนื่องจากปัญหาสุขภาพนั้นเจ็ตลีหัวเราะพร้อมกับกล่าวด้วยความระอานะฮะว่าผมไม่ได้ป่วยนะครับหัวใจผมไม่ได้เป็นอะไรแล้วผมจะเปลี่ยนทำไมแถมเขายังกล่าวตรงๆด้วยอีกว่าข่าวลือพวกนี้เนี่ยมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นมีคนบอกว่าเขานั้นเลี้ยงลูกกรอกไว้ที่ไหล่ซ้ายไหล่ขวาข้างละตนนะฮะหรือแม้กระทั่งยังมีข่าวลือด้วยว่าเขากินเด็กนะฮะซึ่งเรื่องนี้เขาก็ได้แสดงวุฒิภาวะทางอารมณ์นะหรือว่า EQ ที่สุดยอดด้วยการย้อนถามกลับแบบขำๆนะฮะว่าเด็กเนี่ยกินยังไงตุ๋นหรือว่าทำน้ำแดงแบบไหนดี งานนี้ก็เลยเรียกเสียงฮาจากผู้ชมได้ทั้งฮอลล์เลยทีเดียวนะฮะและนอกจากนี้เขายังยิงมุกเกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะด้วยเทคโนโลยีนะพร้อมกับมองความเกิดแก่เจ็บตายอย่างปล่อยวางด้วยนะฮะว่าเจ็ตลีเนี่ยไม่เพียงแต่ไม่โกรธนะฮะเมื่อต้องเผชิญกับจินตนาการอันไร้ขีดจำกัดของเหล่าชาวเน็ตทั้งหลายนะฮะโดยเขานั้นก็ได้ร่วมวงในการปล่อยมุกเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะฮะเพราะว่าโดยเขาบอกว่าหากจะเปลี่ยนไว้ว่าจริงๆจินตนาการของทุกคนนั้นยังน้อยเกินไปนะฮะทำไมไม่บอกว่าเขาเปลี่ยนหัวใจมาใช้หัวใจของหัวเว่ยนะฮะหรือว่ามาใช้ตับของเสี่ยวมี่หรือว่าเขาใช้ไตของเทสลาอะไรประมาณนี้มันก็น่าจะดี แม้ผมยังขำเลย และเจ็ตลียังเผยอีกนะฮะว่าเขามีทัศนคติที่เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ปล่อยวางต่อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเกิดแก่เจ็บตายมานานแล้วเขามองว่าข่าวลือต่างๆบนโลกออนไลน์นั้นเป็นเพียงภาพสะท้อนของความหลากหลายในสังคมนะแต่เขาเลือกที่จะทุ่มเทสมาธิไปกับการฝึกฝนทางจิตวิญญาณและแบ่งปันเรื่องราวในปัจจุบันมากกว่านะฮะโดยจริงๆหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะฮะก็คือว่าในช่วงที่เกิดสึนามิครั้งใหญ่นั้นตอนนั้นเจ็ตลีกับครอบครัวนะอยู่ที่เกาะมัลดีฟพอดีนะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ต้องเผชิญกับสึนามิอย่างรุนแรงเหมือนกันนะฮะเจ็ตลีกับครอบครัวนั้นต้องวิ่งหนีสึนามิกันแบบจ้าละวันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ต้องเหมือนกับพลัดพรากแป๊บหนึ่งนะฮะหากันไม่เจออะไรประมาณนี้ฮะอยู่ชั่วครู่ซึ่งเป็นอะไรที่เจ็ตลีเขาบอกเลยนะฮะว่าช่วงเวลาขณะนั้นเนี่ยทำให้เขารู้สึกปล่อยวางเรื่องเกี่ยวกับการเกิดแก่เจ็บตายแบบจริงๆจังๆเลยทีเดียวพร้อมกับหันมาทำงานเพื่อการกุศลนะฮะมากขึ้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างคนดังนะที่อุทิศตนเพื่อสังคมนะครับและเวลาของรายการสัปดาห์นี้ ก็หมดลงซะแล้วคงจะต้องลากันไปตรงนี้เลยขอให้ท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกหน้าทุกคนแห่งๆปลอดโควิดและสวัสดีครับ